Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Şuwun 2024-nji ýylyň 17-nji iýuly, hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda arkadagy gurulýan akylly mendil ilatyn demir ýol derdini gozgaýar. Ilim we teknologiýalar bu dogry tiýasyny gurwan edilýär diýip ýerli hünärmen aýdýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 16-njy iýulda Russiýanyň Ural tebitindäki Ýekaterinburg şäheriniň suwdy The Wall Street Journal nesriniň habarçysy Evan Gerskovitsiň 13-nji awgustda dowam etmeli kadet isini 18-nji iýulda geçirdi. Gerskovits Russiýada içalçylyk aýplamalary taýsynda 1 ýyldan hem aşa wagt bäri tutulukda saklanýar. Onun isvericisi ve Amerikanın hükümeti bu ayplamaları reddediyarlar ve onun siyasi sebepler esasında saklanılandığını aydarlar. Suudun maglumatına göre kadet dinlensiğinin senesini süsürmek varada Gerskovits'in goruk topari haiz ediptir. 26. iyunda başlanan suud dinlensiği yapı kapıların ağırsında geçiyar. Goruk toparının seneyini süsürmek varada haizinin sebepleri aydınlaştırılmayar. Gerskovits 2023-nji ýylyň 29-njy martynda habarçylyk iş tapary bilen Ýekaterinburga gelende taklandy. Ol gidilin harby maglumatlary edinmek we olary soňu bilen Amerikanyň merkezi Antov agentligine, ýagny CIA-ya geçirmek finansygynda aýplandy. Amerikanyň Moskwadaky ilçihanasy kadet dinlensigi başlanandan soň 26-njy iýunda beýanat ýaýradyp, Onda Rus häkimetleriniň bildirilýän aýplamalary delillendirer ýaly hiç bir subutnamy hüdürläp bilmeýändiklerini bellädi. Seýlede Gerskovitsiň dessine azat edilmegine çağırdy. 17-nji iýulda Donald Trumpyň saýlawlar boýunça egindesi J.D. Vance Respublikançylaryň Milli Konwensiýasynda çykyş edip özüni tanystyrar. Bu Ohio ştatyndan senator Vance'ın Respublikançylardan vitse-prezidentligi dalaşgar hüdürlenmeginden soň etjek ilkinji çykşy bolar. Onuň siýasy ymtylmalary degişlilikde nämälim. Ol soňky ýyllaryň dowamında Trumpyň ýiti tankyçasyndan onuň çürt kesik goldawçysy boldy. 39 ýaşly Vance'ın ozalky prezidentiň siýasy hereketiniň nowatdaky mümkin lideri boljakdygy çaklanylýar. Bu hereket Respublikançylar partiýasynyň üýtgemegine we uzak wagtdan bäri saklanyp gelýän siýasy kadrlaryň aýrylmagyna getirdi. 17-nji iýulda Irden Gürjistanda 4.18 bal derejesinde ýer tarsgyny boldy. Bu barada Kavkaz döwletiniň seismologiýa boýunça Milli Gözükçülük Merkezi habar berdi. Maglumata görä ýer titremäniň epitsentri paýtagt Tbilisiden 130 km günorta gündogurdaky Didapolis Tsxarxo şäheriniň goloýunda bolupdyr. Amerikanyň geologiýa boýunça gözükçülük merkezi 4.1 wal derejesinde ýer sarsgyny barada habar berdi we onuň 29 km çuňlukda ýüze çykandygyny bellädi. Yerli wagt bilen ýer taýat 6-larda dörän ýer titremäniň sarsgynlary Tbilisi'de hem duýuldy. Adam itkileri ve helakçılıklar varada badavat maglumat bolmadı. Evropa Komissiyası pandemiya döwründe COVID-19 vaksinasyny satın almak boyunca farmaseutiki kampanyalary bilen bağlaşylan şertnamalary bardaky maglumatlary köpçülüge yeterlik derejede el yeterli etmedi diýip Evropa Birleşiginiň baş suwda aýtdy. Bu wagtdaky karar Evropa Parlamentinde Evropa Komissiýasynyň nowatdaky prezidenti boýunça geçmeli ses berişliginiň bir gün öňünden eglan edildi. Ses berişlikde Evropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen bu wezipä täzeden taýlanmak ugrunda tagallaýar edýär. Evropa Birleşiginiň kanun çykarjylarynyň bir topary komissiýa olara COVID-19 vaksinasy boýunça Evropa Birleşiginiň ýerine ýetirji sahamçysy bilen kampaniýalaryň arasyndaky kontraktlar barada doly maglumat bermekde ýüz öwrenenden soň suwda arda bilen ýüz tutdylar. Gazastanyň Akmola regionynyň polisiýa bölümi ýerli bir raýat garşy internetde ýerleşdirilen wideosynda Gazastany we olaryň millilligini kimsidendigi boýunça isasdy. Beýanatda bu adamyň şahsy aýdyňlaşdyrylmady, seýlede oňa bildirilýän aýplamalar taýyklaşdyrylmady. Mundan bir gün öň internetde peýda bolan wideoda bir şahs gazaklara, hususan da Russiýanyň basmalyçylykly güýçlerine garşy durýan Ukrainany goldaýan gazaklara paýyz sözlerini aýtdy. Bu ulanyjylaryň arasynda gahar gazap döretdi.